Vi ste uz SBS na Srpskom.
U Beogradu je u petak održana međunarodna konferencija pod nazivom 16 dana aktivizma Svet bez nasilja u okviru kampanje Stop femicidu, koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa nemačkom agencijom GIZ i u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Od 2011. do 2023. godine 406 žena u Srbiji ubijena je u partnersko-porodičnom nasilju, a prema podacima ženskih nevladinih organizacija od početka ove godine dogodilo se 17 femicida. Tokom 2022. čak 89.000 žena širom sveta izgubilo je život u porodičnom domu. A gotovo da ne postoji nijedna zemlja na planeti koja je iskorenila femicid, rečeno je na ovom skupu. Od 406 žrtava femicida u našoj zemlji, svega 28% njih ubijeno je na javnom mestu. Ostale žrtve usmrćene su u kući ili stanu, i to najčešće od strane bivših partnera ili supružnika. Otvarajući konferenciju, koja je okupila veliki broj predstavnika državnog i civilnog sektora koji se bave sprečavanjem nasilja u porodici, kao i predstavnike diplomatskog kora, Maja Gojković, predsjednica pokrajinske vlade, istakla je da se efekat borbe protiv nasilja u porodici može postići samo zajedničkim radom države, medija, nevladinih i međunarodnih organizacija.
Smatram da efekat borbe protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i femicida kao njegovog najekstremnijeg oblika može biti potpun isključivo kroz zajednički rad državnih institucija, partnera iz međunarodne zajednice, nevladinog sektora i medija.
Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov je istakao da država od prošle godine sprovodi kampanju Stop femicidu u saradnji sa nemačkom agencijom GIZ, dodajući da se naša zemlja već godinama pridružuje svetskoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Zatim je dodao:
iz godine u godine beležimo nesmanjivanje broja femicida, koji u proteklih 10 godina, kao što smo čuli, je odneo više od 406 života u našoj državi. Tim povodom želeo bih da istaknem da podaci iz istraživanja govore da je većina femicida u Republici Srbiji izvršena u kući, odnosno stanu ili dvorištu kuće u kojima su te žene živele, a samo 27,8% na javnim mestima.
Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Matilde Mort, podsjetila je da je jedna od tri žene u svetu tokom života bila žrtva fizičkog, psihičkog ili emocionalnog nasilja. Naglasila je da je tokom protekle godine jedna od osam žena na planeti doživjela partnersko nasilje. Srbija je donela dobre zakone kada je reč o prevenciji nasilja u porodici, a podaci govore da iz godine u godinu raste broj prijavljenih slučajeva porodičnog nasilja. Prošle godine bilo ih je 24.000. Međutim, neophodno je da se osnuje nezavisno telo za borbu protiv femicida i formira centralni registar žrtava. Osim toga, moramo se boriti i protiv dečijih brakova, jer je i to jedan od oblika nasilja nad devojčicama, zaključila je ona. Državna sekretarka u Ministarstvu pravde Bojana Šćepanović je istakla da su koreni nasilja duboko utkani u patrijarhalnoj tradiciji, zbog čega je ovo ministarstvo uvidelo potrebu promocije kulturnih obrazaca kojima se osuđuje nasilje u porodici.
Počev od juna meseca 2017. godine, zaključno sa septembrom mesecom tekuće godine, na teritoriji Republike Srbije grupe za koordinaciju i saradnju razmotrile su ukupno 359.719 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici. U ovom periodu sudovi su u Republici Srbiji na predlog javnih tužilaca produžili čak 137.562 hitne mere.
Od 1. juna 2017. godine, kada je počeo da se primenjuje zakon o sprečavanju nasilja u porodici, do septembra ove godine, Ministarstvo pravde održalo je niz obuka za predstavnike grupa za koordinaciju i saradnju u 39 osnovnih javnih tužilaštva, koje je pohađalo više od 1000 javnih tužilaca, sudija, stručnjaka Centra za socijalni rad i zaposlenih u sigurnim ženskim kućama. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.